Манай зөдийн аймаг алдар тэрдэмт дээрээ артист нударай, уран зохиолч дөрөө, дайны болон ажлын баатар нударай, спортсмен нударай, лама санаарт дараа, сууд гаранхай. Энэ эрхэм хүмүүдийн дод оронхай спортын тамирчин Анатолий Цагановтай уулзахам. Спортын ахмад олон хүнд мэдээж суутэй, хүнддээ Анатолий Михайлович Цаганов ангрэрэ дүүрэн медаль ордентэй. Толовол Ород улсын буян тамирын габиат худалмар элэгч, Монголын Бурят улсын буян тамирын шилдэг ажилчин, Бурят улсын габиат сорикч, Өсөг орнын урд Аша габиагай тулу хоэрдэш шатын ордене кавалер, за трудовую доблесть медалевсан, заслуженный работник культуры Китайско-Российского комитета по культуре КНР гэч тэмдэгавсан. Суулчин тэмдэг гэхдэ зэдэн аймагай депутаты сесэнда зэдэн аймагай хүндэдэ эрхэтэн болсан. Анатолий Михайлович спортын талар оринго санамж шами нэртухайга залуу наса санан зугаалж үгөө.
Сайн байна уу, Анатолий Михайлович?
Сайн.
Та нарын мэнэ залуу цагт ихэл олон залуу хүүхэд төвүүд хуул буе сориолху здоровый чели здоровый дух гэлху тимл байдаг байгаал да. Мөнөөний цагтыг харахад хүүхэд телефон, телевизорыг хараад юм уу, харахад ердөө нэгж спортзал юмаар явжсэн хүүхэд харагдаггүй юу тийм байна гэж юу? Одоо дундаа хүүхдийн хуул спортзалаар нугаал өнгөрөө байдаг байгаал
да. Тэгээд ордын цагта миний мөнөө бодоод үзэхэд хэд спортивн зал дэсэн шинжин орой болтроо заримдаа нэг тэнцэн жимшин 2-3 час болтор сүнийн болдог байсан юм даа. Тэр Матвей Рабданы Чабановын нэрмжит нэг бүх баралдаан тэмцэн энэ зогтод болоосон. Тийхэд өглөөний 6 цаг болтор л тэмцэн дүрсэн юм даа.
Хүн
чинь ирж харах нь бүхэн аймагын шин хүн зонол тэнд сонурал байх л явсан хүн байхгүй. Тэр том дөрөс соёлын шин культур ордонд бол бүр дүүрэн хүн суух газар байхгүй.
Тийм
сонирхон байдаг ба.
Мөн тэгж хүн сонирхохгүй
тийм масс юм. Тийм тийм хүн ерхий юм нь болч л доо. Даже вот и на Петропавловке, да, у нас хорон дэн, там, дэн ченгим, как я, да, хата снял. Мане Петропавловке, Саила и Спарты, Нордон, да, тим дурун хум байкул.
Харилте.
Хум байкул.
Юнтиген гэчев, юнтиген сою, сонян дурчу им.
Но.
Сонялани, юнтиген гэчев, аль телевизор имэ харад, интернетер аль харан гэчев.
Тиге, тирсин, тоцал, ганца интернет телевизор үүшээс ганда шуурж ондоо манай тренернууд биеийн тамирыг дарагад сайнаар ажиллах хэрэгтэй л доо. Сайнаар ажиллах
хэрэгтэй. Хөө болдоо да.
Хөө болдоо да хамта.
Поднимать массовый спорт.
Ордын даже аймагын сорхор баан юм дээ. Хүн зон ганц барилдаан 100 гарын хүн барилддаг санда 100 гарын 100 200 гач хүмүүд барилддаг байгаад байна. Тийм болноор тэгээд бүхий тосхоны тамирчид волейболор, лёг атлетика, каркар, барилдаагаар, морь урилдаагаар их олон хүн тэмцээнд хаваддаг байгаад да. Өнөө шинэ нэг заахан үсөөхөн болчоод хүн зонч даас тэр харах яж хүмүүс чинь их үсөөхөн байсан уу. Тэгээ надний гоё орчин сорхор баан очиход хатхад өнө чири омошход болдог сорхор баан харахад л барилдаан крупт хүмүүс урдын суугаад хардаг байгаа л да. Скамин юм
тэгээд.
А ты хэдэм нэ даже тэр содолын байхгүй юм байна. Содолын байхгүй. Би тэр шүгчнүүдэ манай валидач дасхолуулчнүүдэ захада тэр навес дор очоод сох юм уу гэж очоход тэр навес дор стулч байхгүй. байсан. Тэгээд тэнд нэг заахан босоод заахан харж яснаа тэгээд явчихсан. Нөө.
Ихэнх гоё тахад асуудалтай байгааг шарж яах.
Тийм байгаасан. Нөө.
Та нарыг залуугаар цагаа зугаалаад та танаш бэр хдийгээс ээ гэж тахт овшил юуны багш та түүхийн багш.
Түүхийн багш байсан.
Тэгэл анхныгаа ийм барилдаан дуртай байгаа юм уу?
Тийм аа.
Захныгаа.
Захныгаа 64 онд дэд үчүүдэд Василий Хойч Гармаев манай нотихэд манай зэдэг наймагаа нэг секретарь байсан. Райком комсомолы. Тэр хүн 62 онд энэ Боргой совхозд зоотехникаар ажиллаж байхад спортын мастер дөрөвсөн Нимасасаур Шивахин уттай энэ хоёр эгэн төрүүлсэн шигэ бориад оронд манай спортын мастер нь болсон чулуу тавралдаагаар. Бор нь барь багаар.
Ондоо тэг хүн манай зүдийн мөш.
Манай юуны баргалсны Баянгол нутгийн хүн тэгээд
манай
ирж направлениягаар шилжсэн. Институт 62 онд дөрвөгэд Боргой совхоз сот манай Боргой совхоз зоотехник селекционер ирсэн. Тэгэхээр Белжовск дээр ивент руу шигс би болсон. Потом манай Петропавловкад тэгээд 64 онд первый секретарь болоод манай учётэд ирж ноход ирдэг байл да. Ход ирдэг. Тэгээд манай ава директор школ байха, манай ава тэ их нөхрнүүд болоод тэгээд юм да. Учётэд сургуульд энэ шигс би болсон. Жилөө төлөлдөн шигс. Тэгээд вот бүхэл мэднэр живут на 47 хол дээр секцэд явдаг болсон бол. Аа. Василий Хойчны их бүх первый секретарь байсан. Тэгэл бүхэл тосхонд л жилөөтө барилдааны секц би болсон гэсэн юм да. Тэгээд тэрнээс гарна тэр хөдөө ажилчнууд донд элдв янзын спаркиад юм хэдэг болсон. Энэ спаркиада хоньшны спаркиада худоочхийн специалистнууд спаркиада, багшнарын спаркиада, эмчнүүдийн спаркиада. Тэгээд тэрнээс байха жолооч, тракторист, механизаторнууд дондолдов дэвтэм тэмцээнүүд хоохдаг байсан. Тэгээд тэр хүн бол манай зэдэн аймагт лэгэн тийм физкультур спортын дэшин би болсон хүн тэр хүн байнал та.
Аа би хүн та нарын хараа юм чи тэгэ залуу хүүний та нарын хараа.
Наа би намай их дэмжиж бүхэн насараа явсан. Тэгээд би чулуу барилдаагаар нэлээм барилдсан тэгээд манай бодоо тоожил та хоёр ор тэгээд юм. Зулдын 72 онд Багшнарын институт бүрээд, Багшнарын институт дүргээд, түүхэн багсаар ирээд, дээд үчүүдээд ажилж хэлхэдэмний сургуульда, ажилж хэлхэдэмний Василий Хойч ирж юуны секц, энэ тренерээр дасгал болгочаар ажиллах чийж чадах гэж гээд.
Тэгээд эхэлээд.
Тэгээд эхэлсэн байна. Тэгээд 77 онд биеийн тамирын спортын манай зэдэг наймгад даргаар ажиллаж хэлсэн.
Аа. 15 жил ажиллаа.
Наа, 15 жил ажилласан.
15 жил ажиллаа. Тэгэл энэ л гэн гоёл цагтнаа. Энэ цагтаа гэмэд өгдөг.
Наа, ивэн гоёл мөнөө санахад л ивэн гоёл насан юм байсан уу да.
Тэгээд хэдий олон мөдэйч сутэй шавнар гараа. Наа. Гатарас.
Наа.
Зүдэн дэд үчөтэй чинь тэгэхээр сургуульд нэг их том ийм юм барилдаач хүүд олон
олон байгаа.
Олон байгаа. Тэгээд спортзал гэж яд байгаа юм уу тэгэхэд?
Спортзал байсан.
Условиймд нэхэр байгаа юм
ааш. Условиймд их сайн байгаагүй л дээ тэр борцоуск барилдааны ковёр гэдэг юм нэ ихэд хомор байсан. Тэгээд илүү гимнастикийн команд юм уу дэс оглолч агаал дээр ин брисент юм тавьж агаал хүүдээ барилдуулдагсан дээ. На тийхэдэж учётэн хүүд ортон ганц барилдаа гэж байдагсан л да. Барилдаа волейбол гэд. На барилдаа. Даасаа басхад чинь юунд энэ хүүхдүнд тэмцээн болдоггүй юм бүгдлэр барилдаанд явах байгаад.
Тэгэл болдоггүй
байсан. сайн тэм бүрх хүүхэд байсан л да.
За тэгээд юу энэ Шавинар тухай газуулаад.
Шавинар яг энэ бүрх Шавинар нотом нэхэд хүүхэд л энэ улс хорондын дэн спортын мастер Луцан Айсуй байна. Энэ чемпионат СССР дээр Якоскот гэдэг хүрэн медаль авсан. Гурав дэх юм дээр гарсан. Тэгээд хоёр дахин хямор шинэ чемпион байсан. Улс хоорондын олон тэмцээнд явж тоож аварга юм явсан. Тэгээд
хөдөлтөд тэгждэй юм. Хөдөлтөй байга юм.
Хори гарсан байх та.
Студент байгаад.
18 настай чабанаар ажиллахад би тэр атар дээр нь очиж машинда сунгаад асарч үчирдэнг сургуульд тренировка юм уу явуулдаг юмсан. Тэгээд их настай болчоод энэ тэмцээнд юмда явахыг энэ түрүүнд их дуртайж байгаагүй. Тэгээд нахайна явъя гэж аваад республика гэн төрөс шинжээ республика авачихдам гурав дахин местэнд гарч ирсэн. Лобсанов шигмэт базаров юм уу гэсэн сайн хөвөт баргажнайвага тэд нарт л дэлдээ бүх хөвөдөг хоод дэлдээ гурав дахин местэнд гараал тэрний сулдаа их барьдах дуртай болчихсон. Санаа шаталтай бошээ тэгэл зүрхтэй тэ ажилч тэрэн дээрээс л цаашаа харсан. Тэгээд 19 настай да институт орсон. Манай бид институт багшийн институт орсон. Тэгээд Степан Владимирович Калмыков тэгэхэд тренераар ажиллаж байгаа тэр Степан Владимирович урд дээр аваад тэгэл хэдэн жилдээ төрөлө мастер спорт болоод цаашаа улс хоорондын спортын мастер болсон. Но Лобсан Айсуй юмны кандидат педагогических наук. Но муну тэр институтта ажиллаж байна. Но заведующий кафедра олон жыл ажилласан. Сайн гэр бүлтэй тэгэл муну сайн багш болоод явж байна. Тэгээ Абушей Виктор Монкоч Апич чим нэ тоже муни сад байсан. Их бүрх барилдач, манай бурят барилдач нас ивент руу нэл сесиозно соревнованд амжилт хүссэн. Ташкент дээр чинь спорткиада Школьников СССР болоход л тэнд дөрөв дэх мэст авсан. Российн команд дорч барилдсан. Спортын мастер. Бориадэ кабиат спортын ажилчин. Бориадэ кабиат дасхолч. Тэгээд Баяр Комбожапов гэж их игэн энэ балдачнууд донд игэм гөрх бөрх гэдэг нь их дарьон.
Цанаса чусундын тийм.
Чусундын тийм байсан. Бори суулдын хүн асуух эн баяр гэж энэ ямар прием хэдэ нэ мөн энэндэлж өгч хэд би мэднэгүй л мэднэгүй л тэр барилдаан дундаа өөрөө юу хэснэг мэднэгүй хөч тийм бүрх байсан. Тийм бүрх байсан. Тэгэхэд залуугаараа барилдаа хайсан л да. 21 дэд чемпионат СССР дээр очоод хоёр чимээс тавсан. Нөхөр хүүндээ Милоханов Василий унаж өгсөн да. Тэгээд тэрний сүлдээ их барилдаа үгүй. Тэгээд чемпион Оршоных СССР явсан. Тэгээд их л бүрх барилдаа шивэгаа нөхөрсөнэг 10 жил барилдах ёстой байгаа л тэм залуугаар хаяад явчихсан. Тэгээд өсөө сайн барилдаа шивэгэд бүхэд мөнөө манай бурят орны хурлын гүшүүн дөрөв дахин хин өнөө хурлын гүшүүн болоод явсан Сергей Миронович Пашинск тэр манай Перпавка нэг дэхээс Перпавкын сургуулиуд сурч ирсэн волейболд их сайн волейболд явдаг байсан. Манай бурят орны сургуулийн командад волейболоор школьны удамд сурагчид удамд энэ Якутскад чемпионат Сибирь Дальний Востокт тэнд яваад гуравдаа гарсан байна.
Волейболоор. Тэгэхэд зөв баралдаж
ижилээ. Тэгээд тэр тичиний хүдэ 8 сурч байгаа тэр волейбол начихны би тэр нэг чинь аргадаж жил баралдаанд яваа бол спортын мастер болохос саасаулус хоронд юм болж чадахш. А волейболоор чи кандидат мастер спортоос дэш гарахгүй ч.
Тийм үү.
Тэгээд тэр хүн өгөндө морж баралдаанд явдаг болоод тэгээд жил дотор тэр республикийн чемпион болоод саша энэ Балдынов Герошевич ёсо генерал Балдынов нэрэмжит на том тэмцээн байдаг залуучлаа дунд. Тэнд манай монголнууд ирдэг гэдэг нь сосондо курнос ортон ирдэг сон тэгэл тэрний хоёр дахин шин сурч яхад адилсан. Тэр сурч байхад ёо манай зоон Сибирь Дальний Востокой дилсан тэгэл тэгэлд сургуулиуд мана Валерий Николаевич Ивановт орсон. Иванов тэрний өрөнгө шагаар авсан тэгээд. Шиев Сергей Николаевич гэсэн олон дахин Сергей Николаевич тэмцээнээр зоож яваад явсан да. Хамта бүнчинин Сергей Миронович, Сергей Николаевич Федосеев, Абышеев, Лусон Айсуев бүнчин. Олон гүрнөр яваадал да. Манай зүдэн команда гэдэл. Сургуулдуул команда гэдэл. Команда яваадал.
А, бод рэнтгээ гэд зүгалгтэй.
Румэйни, Остог байгаад. Наэннэг нонос, ерэн он болтарл. Румэйни, Горд Ясы, спортивный клуб Николинэд, Остог байгаад. Жил бүргэн.
Тэнда чиз бор хэдэй байгаад.
Тэнда улс хорондын тэмцээ болдог байсан. Зарим жилд бүднэрээс гадна сбор на Россия ирдэг байгаа. Болгария юм ирдэг байгаа. Нэг хүдэ. Найн нэмэн онд ошот Болгарийн но спортын ажилчин үттэй танилцаад Бюрой гэж город Раднево гэж спортивное общество. Обществоын дарган үттэй танилцаж тэрийн нутгийн танилцаж тэр нутгийн хэлцээ бариад аян жисон онд юнд чесунд Болгари чесунд энэ зүдэнгэ командаар
Румыни, Болгари
тэгээд тэр вот как раз бүнэр ноябрь сард очоод Румыю Болгари юнд а сентябрь сард хятад очосон аян жисон онд тэгээд тэр 89 онд хүүхдөд очиходоо сайн тэнд том тэмцээн байгаа улс хоронд. Тэгээд Олег Алексеевыга команда даруулаад Василий Милохановыг улс хоронд дээр спортын матч руу яваад.
Тэгэл сборная Бурятиг өчөнд.
Но сборная Бурятиг гэнгүй зэдэнгэл сборная гэж яваад байгаа. Зэдэнгэл сборная. Зэдэнгэл сборная команда. Хүүхэд очиходоо ихэл гоё байгаа санагдаа. Тэр хүүхэд дээр Василий Хойч би даргаар очив. Василий Хойч Гармаев мне багша тренер өрсө. Тэгээд тэнд очиходоо бүтэн багша гэж татар монголын ахлах шигтэн ир. Тэр бүднэрийн ихээр их сайнаар өгтөж авсан байна үү. Цвэний түгдэн гэж. Их хүнөө сайн хүн. Тэгээд шинхэний бүрээд тэрний гадна тэндишин агахад үнэндөө дондог жаргал санж мэдвэ гэж. Тэгээд тэр нэг залуу байгаа, оюутан байгаа, студент байгаа. Тэд нэр чинь тэр бурятууд, шинхэн бурятууд чинь манай бурятууд дээрэ гэж. Түрүүс шинхэн манай бурятууд асуу хүн утсан. осход алхад ал тэр спортын ордонд ал тэр байлда ихэлхэд ал тэндэр хуу суулраад байсан. Ихэр хоороо тэгэл тэр суулдын бид нэрийг бид нэртэй танилцал бид нэрийг ресторан кафе ямархо аваша яга хундло суулдын гэрте аваша тубдын багшисэн но ихэл гоё байгаад тэгэл ихэн гоё гоё зочд бодолд байдаг байгаад тэгсэн. Тэгэл тэндэ ихэ гоё ресторан дотор хол юм гэлөх яг уух. Тэгэл экскурси мэр хот орхих энэ тэнд хоо бүгд нэр яваша ихэл гоё байгаад төрөшөнтиг очход 15 хүн очивсан. 15 хүн очивсан.
Тэгж хөдөө олон очих юм уу?
3 дахин очиод. 3 дахин очиод тэгээд. Машины хойстойга как суучин шиг 21 онд очиход тэнд Монгол найз нөхөднөдтэйгээ тэр шинхэний бурят нүгдүгдэн багшинтэй суулцаад хятад юу хятад гэж юм Японыч хатгай суулцаад байсан. Тэгээд Советский Союзын нэ салаад бүгд шиг тэгээ хааныч очих явуулаад цагм найм болоод тэгээд Монголд шинжтэй бүхэн насараа
таныжгийн дөрүүчээр л явж ирэх
юм. Явж ирэхлээ ха. Далан долоо хоног манай бурят орон нэ орон дөх юм уу игээн төр шинжиг ал дагуур тэр уулзалгын дагуур тавьсан энэ шилэнгийн аймагын даргатай энэ спортын даргатай дасчихны чааж юмс гэж 30 гаруй жил жил энэ шилэнгийн аймагын даргаараа жилсэн ихэн нэртэй султай хүнтэй бат тэгээд суулдын дэн үзе настай болоод пенсиар гараад байхад энэ манай хүмүүс бид нарыг хүсээр юм энэ хүнд бориад бийн тамир спортын хавьята гэж ингэж том нэр зэр тэр хүнд бариулсан байна уу.
Тэгэл тэр 77 оноос хойш Монгол руу хадлаа.
Хад явдаг болсон. Тэгээд тэр договор тавьсан волейболор, волейболор, шатараар, теннисээр чулуут байлда боксор гэж. Но тийм.
Таш тийхэд энэ спорт комитет
ингээ. Но спорт комитет дараагаар байсан тоонд. На. Тэгээд олон нэртэй султтай хүмүүстэй танилцууд болсон байна. Но.
Мөн шултраа нухсч яддаг маас.
Аа, мөн ч тийм дээ. Тэгвэр. Мөн шултраа бол хадвал тэгээд олон нөхрөнүүд мэ мөн байхгүй. На.
Танымны цагаан дарга гэдэг.
Аа, Монголд Монголд өнөө тийг гэдэг цагаан дарга гэдэг. Цагаан дарга гэж. На. Цагаан дарга гэдэг. Тэгээд их нөхдүүдийн дунд энэ Монголын гавьяат дасгалуулагч очир цэрэн дагуу гэж байсан. На бүхэн Монголын Монголын спорт командын ахлагч тренерээр 6-7 жил ажилласан. На төрөшин центр Мехикод кэд шабинарын олимпийн мөнгөн хүрэн медаль авсан байна. Очир ичрэн дав их олон дахин үхэн манай зэдэг ирсэн.
Энэ нь Сүвэнгэн аймгийн юм
шүү. Бүшээ энэ очир ичрэн дав шин тийхэд ихэд миний ажиллаж байхад энэ Улаанбаатарын спортын ордоны дасгалуулагчаар ажилладаг байсан. Жижиг хүн юудтай ажилладаг байсан. А тэрний урд дээр тэр чинь 6-7 жил жил Монголын игээр бүхнүүдийн тренерээр ажилладаг байсан. На гавьяат их нэр султай хүн. На мөнө энэ хүмүүс байхгүй. Тэгээд энэ хоршоол гэж ингэ спорт клуб клубтэй их найзнууд бүгд нэрч байсан. Тэр Улаанбаатар. Тэрний дарганы хутгын дорж өгдөр тэр волейболын гавьяат спортын матч Монголын. Азидэр их сан волейбол тоглосон тэгээд гавьяат болсон. Азийн тэмцээн дээр. тоосо олон дахин энэ өөрөнгөө шагнаар яваад болбор манай зидур юрдаг байсан бол. Зидур байгаад юрдаг байсан. Тэгээд энэ боксор хүүхэд юунд сүлэнгэд сухватар дээр банжи багша. Юуны закамин нутгой бурят.
Бокс тренер.
Тренер байсан. Сулдэнэн юунд Пекинская олимпиада болоход яхад бод савинарын олимпийский чемпион юм болов юм л да. Но их нэртэй солтой энэ хүн байгаад 2 жил болохоноос авч байна. Монголын авиатада солологч, Монголын авиат багш. Игэн том нэр нүдэ Монголын хавсан. Олон дахин манай зүдий явдаг байсан да. Зүдий ирээд за Каменска оштаг байсан.
А тэхэд тэр нь явжих цагт манай энд бокс байгаа юм уу?
Байгаа. Сандан Валерий Николаевич юм уу чин 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 вот секретарь партком колхоз мэри репортер байхдаа бокс ихэр дэсэн үргэж ирсэн. Тэхэд нэг жил дурун шавинарын манай республикын бариад орны аврагнууд болоод байсан.
Манай
зүтэн гэх юм. Манай зүтэн. Тэр Бадмайо бато маш спорт байнал да. Маш ахын хэн их сайн боксор чемпион байсан. Бронза призер кубка СССР-ийм явсан. Но Амголон Бадмайо. Тэр Монгол төсөөлсөн шин эхлээд явхад үртэй юм да. Юу нөхөд энэ шин нөхөд их олон. Нөхөд их олон. Тэгэл цагаан дараа ирээгээл тэгэл хил дээр чинь өгдөж яхав та. Улаанбаатар чихэд чинь Улаанбаатар тэр ороог байхад ч машинаараа ирээд өгдөж яхав. Тэгэл хөө. Монголоо чи их сайн байгаа үл чинь айдастай хүндэж хүмүүд үлдэ.
Хүнд мөж тийм тийм
аа. Өрөнгөө ажлын хайшингад дэшний өргөх чи тэрийн тухайгаас уалах шиг тэгээд монголнуудаас хайшингад та нар нөгөө например боксод юунд ямар амжилт хайшингаа хүснэтэй тэд нэрээс юм асууж сурч байгаа ш. Хол буй үн дээр ирж явуул цэсэл тэгэл нөө спортыг ал дэшний өргөх гэж санаа тэгээч явахад явж ялч.
Та нар ямар спорттод их хайх хардаг үед тэгж юм бигүү та нарт. Алигэл хоол ямар сонирхох
вэ? Үгүй бүх юмэр сонирхох л да. Юунд хэд тэр олон жил энэ спортын даргаар ажилласан хада тийм юм байхгүй. Тийм юм байхгүй. Би мөрөх бод ганцгээд олон жил ганц дасгалуулагчаар ажиллахад например шүү тавалдагаар ганц барилдаагаа хараан байдаг. Ондоо юмд сонирхдаггүй. Боксод например барилдаа шүүгээд дасгалуулагч олон жил ахад бокс юм их харах тоодгүй явдаг. Тийм хүнуд байдаг. А надад тийм юм байхгүй. Тийм юм байхгүй.
Юу чи ямар ч юм нэг сонирхол хараа.
Сонирхол. Тоо шатар харахад өртэй байх. Тоо ч волейбол харахад их гоё байдаг. Волейбол бас. Бокс мөн хүүхэд их яваад энэ Люд Воронцовага мөнгө медаль дэлхэн аврагад мөнгө медаль авчихад байхад би очтойс харсан уу да. Юу дээр бир сайн мэдэх юм заханаас. Тэгээд ямар гоё багсаа нуулж ийн үү.
Тийм тийм.
Ноо зөвхөн харах юм нэ л да.
Одоо харах хөх юм нэ.
Ноо сая тэр энэ декабрь сарын суулд тэр энэ шийшө болоход тэр мөний тэр надо люди тоосол тэр нэр зэрэг өгдсөн л да.
Ноо почетно юу гэж аа?
Граждане. Ноо тэр люди өгдсөн тэгээд соёлоор Валя Федосеева өгдсөн.
Тийм тийм.
Тэгэхээр хамрын юм яасан. Ноо арм спортор. Ноо төрөшний тийм нэр манай спортын ажилчид спортсмен хүндийг өгчихэд манай зүдийн найранд төрөшний шиг өгчээ. Тэр энэ их баяртай байна.
Аа тэгэж өгдөггүй байгаа ба.
Хурдан багш нар номын
хөдөөжих
юм гэж дарагд юм уу өгдөг байсан л да.
Спорт комитетийн ийм дараа ажиллахад болсон хүндрэл юм аа тийм үү энэ финансирование мөнгө юм хаанаас тэгэхэд чинь яа царамнай сайн байгаад
үгүй тэгэл
мөнгө юм бүдэрж гүйжээд гэсэн үү тэг.
Тоосолгүй гүйдэдэг л байгаал да. Тэр гүйдэл үү байгаал да. Тэр амда аймаг энэ манай Бурят республикын кэн соолдом команд юм нууд улс хорондын тэмцээнд явдаггүй байгаал да. Явдаггүй байгаал да. Russian команда то лоровол явдаг байга Russian сесери команда то атаг нэг
зэмин аймаг энэ аймаг
аймаг гээ юу команда да ороод явдаг байгаал да но
тааш хотон листшээд явсан
тэнсэн но тэр команда да но бүх бүх хүмүүдээ но самбанташ нуудээ нэг хоёр хүмүүдийн жиргүүрэл авахч да но Олег Александр Ч Алексеевга апхас манай зэдэн хүргэн аяарын хүргэн хүнөр их сайн хүн энэ хүний аваад явхад их гоё байдаг байна. Наа. Тэр хүн үдэ аваад явдаг да. Но профессор байна. Доктор Ноук Александр Павлов байна. Тэр олон хүн да. Милханов Василий Усхондын спортын мастер Бартханов Александр спортын улс орнтой мастер байт дийм нод эх тосол команда тро уралцаал аваад явуулж та. Тэгээ мөн их хомор юм дий. Бүх
хүмүүс ч хомор аа.
Да.
На урагж ирсэн улаан бургаасууд тийм вроде бы харахад яг хуу условий мөн би тийм үү?
Да.
Тулахан спортзал хуу бүшнгөл онгорхай тренер нар сайн мөн уже ну хуу би бүшнгөл
зогчоо. Да.
Тэгэл но сайн жилийн тахт харахад барилдаа
барилдаа дээр манай жилийн наймагт барилдаа сайн болж байна.
Сайн
болж байна. Сайн болж байна. Мөн сайн на Дальний Восточно юу боло чемпионат боло Дальний Восток. Тэнд манай барилдаа чи их сайн нар барилдаа. Игэн жижиг дунд хөдөн чемпион чемпион гараа Старс Возрастная группа дах мөхт тоорж хөдөн хүн чемпион боло шээ. Мөн өөр Батцаргал Баярыч Банзарцаев, ахлагч манай тренер, тэр их сайн ажиллаж байгаа гэж би хэлэх байх. Тэрний хүзор бол өнөө тэг захад нэг байсан Банзар Владимир Чименжиков, Менжиков, дээд үчөтэд Грилов Артём Васильевич эднэр сайн ажиллаж байна. Нэг үе барилдааны их өнөчлөд байсан
уу. Тэгээ тэгээ.
Наа мөнөө энэ сүлжээний нэг хэдэн жил дотор барилдаа сайн болж байна. Мөнөө жил гэхэд бүр их сайн гэж санах байна. Игэл бацэрхэл баярч игэл энэ ачала бариал байгаа манай жидэн барилдаачад гарахаараа гарах. Тэр мөнгө манай сажилж яхад мөнгө юм чи тоож хомор байсан юм да. Тэгээд би энэ колхоз даргануудтай их сайн байдаг байсан юм да. Хөө найс нөхөд колхоз дор Банзаравт идэм жаа Алексей Центрчин сэтэлчсэн. Сулдай манай амгай Гулбай мэрэжэлсэн. Вот Алексей Центрович Ирин, вот в Румынии и на дело очхристы хамда. Бэднэрэгэ, и на манага юндал, мунгур туслаач гэхэдал. Тусолхов, тэр команда ду худэй манай учудэн хэд байна бүгэч. Тэгэдэн бихэл нүгэ, тэндэсэн чин, хагадэн манай учудэн хэд байна бүгэч гэж гэнэв. Тэгэдэн нэ тэр чин, тэднэрэс ганд нэг хүний представитель гэд мэнэ нэг специалистом дас нэг хүнүүдээ авах ёстой ч гэж. Тэгт болохоо гэрлээ. Болохоо гэрлээ. Уггүй юм представитель юм үзүүлэх ямар уу. Гүрэн, ондоо гүрэн юм үзүүлэх.
Аа, зээ.
Тэгэл тэндээ шинэ. Тэр
услоотой байгаад.
Услоотой, да. Хин, например, хэдэт Валерий Батович Базаров тэгэхэд секретарь партком байгаа, парторг байгаа колхоз. Тэр тэгэхэд очосон. Но хин главный инженер Сандипов Валерий Чернышевич в Румынии очился. Сандипов Владимир Чернышевич, манай сота волейболист, тренер, тоже манай команды представитель говорит, в Румынии очился. Вот и верил, да. Ты ему все равно толлен, да. Ты говорит, колхоз, мир, Дмирл Засапович, их сам барльтачивай, сам кандидат мастера спорта, колхоз мэрийн представитель. Тэр хоёр дахин бид нартай Румын очосон. Румын худе манай бургуултай хөгөөд зөвхөн командад орж тоо Румын Болгар хэлтэх үзүүлдэ. Нөмөрөө засаачтай тоож тийм договор хэлдэ. Тэгвэл яа бургуултай барилдаач тэрэн дотор байха, специалист байха. Тэгээд хоёр дахин дэмрүүл засаачтайгаа Алексей Сандржийшгээд хамт бид нэр юунд очсон уу да. Румынцсан. Да, румынцсан. Тэгээд зөв тэр мөнгө юм алдаг байсан уу да. Нэг ч юу. Тэгээд Российское Борвальное спортивное общество урожай урожай тусалсан байна. Ивент руш инга тэгэхэд ахлагч тренер нэр тусаа урожай нарчин Дисенков Николай Николаевич гэж ахлагч тренер байсан. Тэр бүд нэр ихэр гойхода вот на энэ нэг нонд Василий Хоч бүд хоёр Москвад пленум тусаа урожай боло. Тэнд бүд нэр Василий Хочтой тэнд очоод тэнд Лисенков Николай Николаевичтай их сайнар зугаалцахад Николай Николаевич одоо элтэн жил манай сборн командор шин оржен команда Гордиас очих тэнд та нар хоёулаа команда болоод очихгүй бол очихтэй гэж. Тэгээд тэд нарын мөнгөөр бид нар очоод
би итгэж оргож ийн өштө манай Зүдийн аймагт ихэд их л чангал команд байгаа.
Тэгээд их чангал.
Аа шуу юм уу шээ бурят устмна юм. Ондоо районнартай хул гүнгүн чангал байгаа.
Но Закаменский район чангал байгаа, Заграйский район чангал байгаа, Кабанский район чангал байгаа. Но ондоо гүрэнгэм явдаггүй байгаа л да. Ондоо гүрэнгэм явдаггүй байгаа. Но тэр үедээ бүгнээс республиканский сурхурбаны гаху дэлдэг байсан л да. Если нэгдэй гараагүй бол хоёр чид олхоо гардаг байсан байгаа. 86 онд дөрөв шинжиг айнд юу болсон? Бурядорны дөрөв шинжиг худоочхайхын спортын спорткиад гэж сельский игр гэж. Тэгэхэд ихэд бид нар чинь энд хайсан гэсэн үг дээ. Гурван дэх мисэнд гарсан. Хэдэн жил болоод Прибайкальский районд сельский игр болоход дахин бид нар гурван дэх районд орсон. Тэр үед мисэнд санхавэнд авод зарим аймаг очинд их том аймагуд л да. Каминск, Кабановск, Селенгинск, Заграйск район очи их том район бол да. Тэдний дунд гурван дэх харахад их л сайн гэж санхавэн.
Мөн үу тимийн болд юм
уу? Болдог. Тэгээ манай хийсэн тийм нэг үр тэр гурван дөрвөд орох гэж байхгүй нэ.
Дундуур л да.
Тавч чинь дээр чинь зургаа чинээс ордоггүй л тэгсэн. Зөв ингээ хүн зондол хүн зоны их халуунаар амарсан хавэн үү цагаан сараар цагаалганаар тэгэл золтой жаралтай илүү өнгөл солонжилдал бултадаа сайн сууж яхад нэ хүсэх байв. Тэгэл энэ Португал өшөө дэшний өргөжил манай зинг нэр солоёл өшөө том болож яхах нэг юруулах байв. Ганца Людмила Воронцова, Валентина Федосеева, нэртэй солтой манай тамирчид байна. Тэднэрээс өшөө бүрх тамирчнууд л гарахын хүсэх байв.
Худат радио чагнагчад Анатолий Михайлович Цагановы чагнаж байхад ямар ч айтайхан гэчвдэ. Сонор зугаанд нь төрч хоор хэлсэн цэнтэй гүнзгий утгатай өгнүүдийн хадууж аваад ухаанынгаа оёорт санаж байх дурам хурж ийн. Энэ интервьюгийн урдтай өөрийгөө санаад ихэр голов. Юунд нь нютгынгаа хүний үнэнний мэдхэч бол духуд ойрхон танилцаагүй хүн бив. Спортоос холшиг хүн хадаа аль тэгэх мүү аль залуу хадаа тэгэх мүү мэдгүй дээ. Ухаандам тэгэж нэгэж ордоггүй байгаа. Мэдхэч байгаав бэр тас цэвэрлэдэй ботинктэй цагаан костюмтэй нэгэж хөгшрөхгүй Анатолий Михайлович хэн таньгүй дээ аймагтаан хүний. Тэгэл мөн он радио ажлынга талаар олон хүнтэй ойрхон танилцаад зугаалаад явах ёстой тренде их байсанов. Тэгэл Анатолий Михайловичтайгаа ушуу оол дахин уулзахав, хооролцохов, сонин зугааг нь чагнаж авахав.